Andsvari háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Guðlaugur Þór Þórðarson.
Virðulegi forseti, þetta er nákvæmlega svona. Það er skrifað undir samning. Ríkisstjórnin skrifar undir samning og kemur henni þingið. Og valkostirnir eru þessi: ætlar stjórnarandstaðan að reyna að hafa áhrif á ríkisábyrgðina sem að til þess að bjarga því sem bjarga verður? Ég ætla hún ekki að gera það. Sjálfstæðisflokkurinn er ekki meirihluta hér á þingi ef við farum fram hjá einhverjum. Sjálfstæðisflokkurinn er ekki að stýra þessu þingi, er ekki að stýra þessari ríkisstjórn. Og það sem sjálfstæðisflokkurinn hefur gert er að koma hér með breytingar eftir, meðal annars, eftir að vera búin að hlusta á þessar sérfræðingar sem að háttvirtur þingmaður vísaði í. Og það er kjarni málsins. Það er kjarni málsins, háttvirtur þingmaður, að samningun hins vegar er algjörlega ábyrgð ríkisstjórnarinnar og því verður aldrei breytt. En þingið gat breytt ríkisábyrgðinni, því frumvarpi, það gerðum við og ég tel að enginn geti haldið öðru fram með því að skoða það. Það hefði verið afskaplega skynsamlegt og stórslys ef að það hefði ekki verið gert.
Þá veitir andsvar.